Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
4. mars overleverte ekstremismekommisjonen sin rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Og en av de som har sittet i kommisjonen, det er sjefsforsker ved FFI, Petter Nesser. Velkommen hit.
Takk for det.
Nå har du to sentrale begreper som vi bruker her, Petter. Kan ikke du begynne å fortelle litt mer om hva ligger i ekstremisme og hva ligger i radikalisering?
Ja, altså ekstremisme, det finnes jo ikke noe sånn allmenngyldig definisjon på det. Det er mange, mange definisjoner der ute. Så noe av jobben i ekstremismekommisjonen var jo på en måte å, ja, med utgangspunkt i mandatet, lage en arbeidsdefinisjon for oss da. Så da la vi oss langs to linjer. Det ene ligger på en måte ganske nært opp mot PST sin definisjon når det gjelder voldelig ekstremisme. Så det er en definisjon som vi sier, altså ekstremisme som aksept og bruk av vold for å oppnå ideologiske, politiske eller religiøse mål. Så det er jo det ene som liksom ligger nært opp mot det jeg selv har forsket på, som jo er terrorisme. Og så har vi en bredere definisjon, fordi mandatet sa jo at vi skulle se ut over bare den spisse trusselen, men også den bredere ekstremismen da. Så da definerte vi de som altså aktiv motstand mot demokrati og menneskerettigheter. Først og fremst handlinger, til dels også holdninger, men handlinger basert på holdninger, som bidrar til å undergrave demokratiet på en eller annen måte. Og eksempler på det her er jo for eksempel å true politikere, eller opptre på en sånn måte at man undergraver institusjonene våre. Et annet eksempel kan jo være på en måte spredning av sånn drøye konspirasjonsteorier. Da. Noen som verserer i en del høyreekstreme miljøer, eller anti-islam-miljøer, er jo at det finnes en politisk elite i Europa som ønsker å bytte ut befolkningen i Europa med muslimer. En sånn eksempel på en ekstrem forestilling da, som blant annet Breivik var kjent for. Andre konspirasjonsteorier kan jo være for eksempel at ja, sikkerhetstjenestene framprovoserer terror for å kunne gjennomføre ekstreme mottiltak for eksempel. Det er jo også en ting som er med på å bidra på tilliten, og undergrave tilliten til viktige institusjoner i samfunnet vårt da. Så det er liksom de to inngangene vi har hatt, en bred og en smal definisjon, kan du si. Og så er det jo selvfølgelig utrolig mye debatt rundt disse definisjonene, og det er også veldig mye uenighet innad i forskningsmiljøene, for dette her det handler jo, sånn, innenfor forskningen, så handler det jo dypest sett om hva vi skal putte inn i datasettene våre, hvordan vi skal måle ekstremisme, hvordan vi skal måle terror. Sånn at definisjoner blir viktige og derfor omstritt.
Og hva blir radikalisering i dette?
Radikalisering, det er jo, det fremstilles jo gjerne som en prosess da, der du går fra på en måte en slags sånn normaltilstand, at du er en vanlig person til å bli en person som blir ekstrem da. Ja, og ofte så i litteraturen og sånn, så fremstilles det her som en sånn prosess som går i litt over tid, og at det gjerne på det trigges av en eller annen slags sjelsettende hendelse, som kan være, altså, ja, det blir noen ganger kalt et moralsk sjokk for eksempel, altså det kan være en reaksjon på noe som skjer. For å bruke et aktuelt eksempel, da, så er jo Hamas sitt angrep på Israel, og Israels sitt angrep på Hamas og den militære kampanjen på Gaza, er en sånn typisk hendelse som kan sette i gang radikaliseringsprosesser. Men ofte så er det jo sånn at vil jo ikke på en måte gå inn i en radikaliseringsprosess på grunn av sånne hendelser, eller de aller fleste vil jo ikke gjøre det. Men så er det noen som er mer, som har noen risikofaktorer ved seg, som gjør at det kan være en senket terskel for at du går inn i en radikaliseringsprosess da.
Og hva kan disse faktorene være?
Det kan jo være det at du har det dårlig i livet da. Det ser vi jo også ut fra forskninga, at personer som på en måte ikke har noe godt miljø rundt seg, som ikke på en måte lykkes i livet, blir utsatt for for eksempel vold i familierelasjoner, har hatt problemer som alkohol, narkotika, kriminalitet, den type ting. Det er jo risikofaktorer som gjør at du kan bli mer mottakelig for påvirkning fra ekstreme aktører. Og liksom, det som skjer i en radikaliseringsprosess er jo at du har en kombinasjon av risikofaktorer og triggere, og så kan det hende at du da får kontakt inn mot organiserte miljøer eller ekstreme ideologier som på en måte får retning på det her da. Da har man sånne ord i forskningen som frame alignment, som liksom betyr at du på en måte setter din, den politiske misnøyen din og den sosiale misnøyen din inn i et sånt tankesett eller et sånt system som skaper et imperativ for å handle da, på det her. Og gjerne på vegne av en ekstrem gruppering for eksempel som ønsker radikal, ekstrem omveltning i samfunnet. Så, og det der er jo, skjer jo innenfor alle måte, politiske ideologier, venstreekstremisme, høyreekstremisme, islamisme. Men det er i hvert fall sånn teoretisk sett det ser ut da. Men så er det også veldig stor variasjon i hvordan det foregår, og liksom, når teorien møter virkeligheten, så er det ofte ganske mye mer sånn rotet til det her. Og det er ikke sånn at det liksom nødvendigvis er folk som skårer veldig høyt på alle disse risikofaktorene. Det er ikke sånn at det er kun sånne som ender opp i radikalisering, det er også personer som er mer ressurssterke da. Så det finnes på en måte ikke en sånn klar og tydelig ekstremistprofil. Du har en gjennomsnittsekstremist, men så har du mange avvik fra gjennomsnittsekstremisten sånn i forhold til bakgrunn. Da. Men felles for det alle er jo at de er misfornøyd for et eller annet. Det er ikke harmoniske mennesker som blir radikalisert. De har en misnøye, og de blir på en måte da redskapet for gjerne politiske, ekstreme, radikale ideologier som jo til enhver tid finnes i ulike samfunnet.
Og nå har du forsket på dette i ganske mange år også. En god kunnskap. Har ekstremisme endret seg nå over de siste par ti årene?
Ja, både ja og nei. De grunnleggende mekanismene oppfatter jeg som like. Vi ser radikaliseringsprosesser på samme måte nå som vi så for 20 år siden, og som vi har lest om, sånn som det skjedde før det, historisk. Sånn at liksom, teorien rundt det her, vil jeg si, på en måte står seg. Men så har på en måte ekstremismen fått veldig mange nye uttrykk, da. Og veldig mye av det her handler jo om på en måte internettrevolusjon, sosiale medier, teknologi, den type ting. Også transnasjonalisering og fragmentering av samfunn. Så det er liksom både sånn makrotrender som påvirker det her, og så er det mer sånne mikroting i livene våre som gjør at ekstremismen får et litt annet uttrykk. Og sånn overordnet så vil jeg si at altså før var det kanskje enklere, og liksom, da hadde man på en måte ekstreme organisasjoner som var veldig sånn tydelige, råte arméfraksjon, for eksempel i Tyskland, en venstreekstrem transnasjonalistisk gruppe som var veldig kjent. Og på en måte også med grupper som Al-Qaida og IS, så er det jo på en måte organisasjoner som er gjenkjennbare og som har propaganda og et synlige ledere, og i noen grad så kan de kontrollere territorier og operere som statslignende aktører. Over tid så blir på en måte bildet mer sammensatt, både sånn i forhold til hvordan aktørene organiserer seg, men også de ideologiene de forfølger, og den propagandaen eller de på en måte ekstreme uttrykksformene de har. Da. Og så er det selvfølgelig noen forskere, jeg vet ikke hvor de kommer fra, men som har introdusert sånne begrep som salatbar ekstremisme, som jeg synes er litt sånn tullete begrep, men det betyr jo at det er mer, kan du si, at det ikke er så klare skillelinjer mellom ekstremismen lenger, og at du ser eksempler på at folk hopper fra en ekstremisme til en annen ekstremisme, eller låner fra ulike typer ekstremisme, da. Så det jo et utviklingstrekk, og et annet utviklingstrekk som jo kanskje også henger sammen med utvikling I teknologi og sosiale medier og den type ting, det jo at du får ekstremisme ned I veldig ung alder. Sånn at det på en måte tenåringer, folk tidlig I tenårene som ender opp i ekstreme miljøer og blir utnyttet av disse miljøene til å utføre ting da, også terrorplanlegging for eksempel. Og det har det jo vært flere eksempler på også I Norge. Og det det mange eksempler på internasjonalt. Så det jo et trekk at på en måte ekstremismebildet har blitt mer sånn sammensatt sånn aldersmessig. Også I forhold til kjønn, at du har flere kvinner som har blitt involvert både som propagandister og ja, på en måte sentrale personligheter inn I ekstreme miljøer da, og rekrutterere. Det ble jo eksemplifisert for eksempel med altså IS-bølgen og disse fremmedkrigernettverkene som tok seg til konfliktsonene fra Europa. Men også I terrorplanlegging har det vært eksempler på det, og det her skjer både innenfor islamisme og høyreekstremisme. En annen ting som også, ja, det jo samme gata, men det liksom at grupperingen blir mer transnasjonale, fordi at veldig mye av organiseringen og kommunikasjon og interaksjon foregår på nett, sånn at du får en forbrødring som samvirker på tvers av landegrensene, sånn at du kan se på en måte at radikalisering foregår på sånne forum. Noen ganger åpenlyst, andre ganger på en måte I mer sånn lukka rom. Men også at du har eksempler på terrorister som blir styrt gjennom kommunikasjonsappa helt konkret mens de holder på med en terrorhandling. Et eksempel på det jo denne IS-terroristen, Rakhmat Akilov, som gjennomførte et angrep I Sverige, der han kjørte en bil ned Drottninggatan og drepte. Og han var jo på en måte, ja, hadde jo både sånne fysiske kontakter med andre ekstremister i Sverige, også internasjonalt og også på nett. Men han ble jo da styrt av en sånn handler som kommuniserte med han faktisk I det han kjørte bilen.
Som sa hvor han skulle kjøre, eller?
Ja, altså akkurat hvor detaljstyrt det var mens han satte bilen, vet jeg ikke. Men han hadde mye kommunikasjon med denne handleren I forkant av angrepet, der blant annet det var diskusjoner rundt måletilvelgelsen. Så det jo sånn, man snakker på en måte om fjernstyring da, av terrorister, rett og slett.
Men for du tegner jo opp et bilde her av ekstremisme og radikalisering som et ganske fragmentert og uoversiktlig bilde, og en ganske aktuell problemstilling fortsatt, og dette jo et tema du har forsket på I ganske mange år også.
Ja, nei, jeg vil jo absolutt si at det egentlig på mange måter mer aktuelt enn noen gang, samtidig som det mindre oppmerksomhet om det enn på lenge. For det jo litt sånn paradoks da, at nå hovedfokuset ligger jo på geopolitiske konflikter og spesielt invasjonen av Ukraina. Og stormaktspolitikk egentlig, det det vi har hovedfokus på. Mens ekstremisme og terrorisme har fått mindre fokus egentlig. Og det til tross for at vi på en måte ser en form for ekstremisme og en ekstrem polarisering I på en måte det mektigste landet I verden, USA. Som der det foregår en veldig bekymringsverdig utvikling, og det også på en måte det landet som vår sikkerhetsgaranti, og sikkerhetsgarantien til Europa. Og veldig mye av det handler også om ekstremisme i mer bred forstand. Da. Og samtidig så det jo sånn at det foregår jo fortsatt nok så høy terroraktivitet I europeiske land, som på mange måter går under radaren.
Men som da blir avverget, eller?
Noe av det blir avverget, og andre ting blir gjennomført. Det har vært flere angrep nå I det siste, som har fått mye mindre oppmerksomhet enn før. Da. Det handler jo litt om at det mindre skala enn det man så I tidsrommet 2014-2017, når IS gjennomførte sånne store, veldig dødelige angrep I Europa. Men de angrepene som vi sitter og følger med på nå, det jo angrep og også angrepsplanlegging, det jo fortsatt knyttet til IS sine nettverk. I noen grad så det trigget av det som har skjedd på Gaza. Så det en kobling der. Det personer som har hatt lengre tilknytning inn i IS-nettverket. Noen av dem har sittet i fengsel og kommet ut igjen. Og det her foregår liksom i nok så betydelig grad, da. Uten at det får noe særlig oppmerksomhet. Så det en endring man har sett, som helt naturlig, selvfølgelig. Men det gjør også at det viktig å sette fokus på den problematikken her. Og det gjør at nettopp en NOU, sånn som ekstremismekommisjonen har kommet med, da, bidrar jo til det.
Hva var mandatet til kommisjonen? Kan du si litt om det?
Ja, mandatet var alt for stort. Mandatet var å beskrive utviklingstrekk på ekstremisme digitalt og fysisk, belyse forhold ved samfunnsutvikling som kan gi grobunn for ekstremisme, belyse radikaliseringsprosesser og risikofaktorer, belyse hvordan personer og miljøer, selv om de ikke tyr til vold, kan få andre til å gjøre det, både digitalt og fysisk, selvfølgelig. Belyse hvordan myndigheter og tjenester samhandler på feltet og vurdere om det fungerer. Beskrive tilfeller der forebygging har lykkes og hva som fungerte. Belyse hvilke tiltak som kan bedre forebygginga. Fremme anbefalinga. Og til slutt gå gjennom alvorlige ekstremismesaker. Og belyse prosesser og identifisere svikt i systemet. Så det her er jo egentlig umulig å gjøre. Sånn at vi har jo måttet avgrense og på en måte prøve å få gjort det her så hensiktsmessig som mulig. Og målet har jo vært å gi en oversikt over forskningen på feltet, gi på en måte en fenomenforståelse som er på en måte basert på et stort forskningsfelt og mange, mange ulike på en måte perspektiver på det. Men på en måte gi en god beskrivelse egentlig av hvordan problemet er. Også gå gjennom hva som er gjort på feltet, på det norske forebyggingsfeltet over tid, helt siden den første norske handlingsplanen kom i 2010. Og så har vi i veldig stor grad hentet inn innspill fra de som jobber med forebygging i Norge, og i veldig stor grad basert oss på hva de har sagt at de trenger for å kunne gripe inn på et tidlig tidspunkt, da, i forhold til ungdom og andre som er på vei inn i ekstremisme.
Det er fortsatt et ganske stort nedslagsfelt, da.
Ja, det er et enormt prosjekt, og det har blitt en stor rapport. Det er på 509 sider, og det reflekterer jo det store mandatet, da. Og så er det selvfølgelig svakheter ved rapporten. Det er ting vi ikke har kunnet gå langt nok inn i. Man kan stille seg spørsmål om vi burde ha gått mer inn i rotårsaker, for eksempel, og sett mer på det, på mer bakenforliggende på en måte årsaker til ekstremisme og konflikt. Det er jo sånn at ekstremisme har jo historisk vært nært knyttet til væpnet konflikter, ikke sant? Så man kunne jo liksom ha gått lenger tilbake i årsaksrekka her, da. Men der har vi måttet ha tatt noen grep og på en måte lagt oss på et sånn mellomnivå der vi ser hovedsakelig på hvordan ting ser ut, eller det utfordringsbildet som forebyggerne står overfor, da. Og prøver å dokumentere hvor skoen trykker, kan du si. Hva det de peker på som et problem i forhold til å kunne gjennomføre det mandatet de har på en bedre måte. Så det har vært, det har nok vært hovedfokus her.
Og hva har dere funnet ut da?
Nei, vi har funnet ut at forebyggerne i Norge, de opplever at de ikke har klare nok mandat til å gjennomføre den jobben de skal gjøre. De etterlyser en mer organisering, mer profesjonalisering. De ønsker klarere retningslinjer fra nasjonalt hold. De ønsker mer samhandling. De trenger bedre rammevilkår for å kunne få tilgang til informasjon og kunne dele informasjon. Så det er på en måte de hovedtingene vi har merket oss da. Så at man har på en måte hjemmel til å kunne gjøre ting. At det på en måte er usikkerhet rundt hva man kan gjøre da. Og så er det liksom hvem har ansvar for hva. Hvor på en måte langt kan man gå inn før det egentlig er PST sin oppgave, ikke sant? Det ble i veldig mange av de innspillsmøtene vi hadde, så er det her på en måte, kanskje de viktigste tingene som har kommet fram da.
Hva er det som har vært ditt viktigste bidrag inn i kommisjonsarbeidet? Altså, hvilken ekspertise er det du har bidratt mest med, føler du?
Ja, nei, altså, jeg har jo ikke forebyggings- eller ekspertise på forebygging, for jeg har jo ikke forsket på forebygging som sånn. Så mitt bidrag har jo vært, og det har vært dette med fenomenforståelse, ja, kanskje spesielt det som går på radikaliseringsprosesser. Jeg har jobbet mye med radikalisering, spesielt innenfor ekstrem islamisme. Også jobbet frem på en måte, kan du si, konseptuelle ting på det feltet, da. Som modeller for hvordan radikalisering av ulike typer ekstremister foregår, blant annet. Så jeg har jo mitt bidrag først og fremst vært der, og så har jeg også vært involvert i denne enkeltsaksgjennomgangen, som jo da var en gjennomgang av 20 tilfeller av alvorlig ekstremistisk kriminalitet i Norge, da, med minimumstrafferamme på 6 år. At det er på en måte de alvorligste sakene norske myndigheter har stått overfor på 2010-tallet. Og så har jeg jo deltatt i diskusjoner og på en måte vært med på møter, også på studieturer. Vi har jo vært på flere studieturer, jeg var med på den til Danmark, der vi skulle lære av hvordan danskene driver forebygging. Da.
Driver de forebygging på en annen måte enn vi gjør her i Norge?
Ja, Danmark har vært en stor inspirasjon for flere av tiltakene som blir foreslått. Da. Danmark har, for det første har Danmark hatt en mer erfaring med ekstremisme og en lengre historikk med ekstremisme, i hvert fall i nyere tid, enn det Norge har hatt. Da. Og nok så mye terroraktivitet, ikke sant, knyttet til disse Mohammed-karikaturene som ble publisert av Jyllandsposten i 2005. Og det har nok drevet fram, kan si, en høyere grad av profesjonalisering og en større grad av organisering i forebyggingssystemet til Danmark. Da. Så danskene har mer erfaring på det her og har gjort mer på feltet. Og har også blitt liksom kjent for det, også innenfor litteraturen om forebygging. De hadde blant annet et sånt prosjekt som var rettet inn mot fremmedkrigere i Aarhus, som har fått veldig mye positiv omtale, da, som et sånt reintegreringsprosjekt.
Men hva er det viktigste du har lært selv, da, som du tar med deg tilbake?
Når det gjelder fenomenforståelse, aktørforståelse, den type ting, så er jo det noe jeg har jobbet med i 20 år. Jeg har jo lært ting der også. Blant annet så var det jo ting i denne saksgjennomgangen, som jo ble gjennomført av en arbeidsgruppe, da, der jeg og et par andre fra kommisjonen satt, sammen med to representanter for sekretariatet som jobbet med en enorm dokumentmengde, da, og gikk inn i saksdokumenter fra flere etater rundt konkrete ekstremismesaker i Norge. Og det er klart, der fikk jeg jo vite ting som jeg ikke visste før, og noen ting som var sånn, ja, som overrasket meg, og som jeg dessverre ikke kan snakke om. Men det var jo liksom det som jeg ikke hadde så mye, som jeg ikke hadde kjennskap til fra før, da, gjennom forskningen min. Mens det større bildet på fenomenforståelse, der hadde jeg jo relativt god oversikt fra før, da, sånn at det var ikke de store overraskelsene der. Så det jeg har lært mest om er jo egentlig hvordan Forebyggings-Norge er organisert, og som på lokalt nivå, så hvordan du har på en måte folk også, som har vært med I kommisjonen, som egentlig ildsjela, som jobber inn mot lokale miljøer, da. Enten det ungdom, det trossamfunn, det aktører lokalt som de jobber hele tiden kontinuerlig med for å dempe ting som kan utvikle seg til å bli radikaliseringsprosesser. Da. Til enhver tid når det dukker opp ikke sant, ting i media som kan fungere som en trigger da, for radikalisering. Jeg har liksom skjønt gjennom det her at de gjør en veldig viktig jobb, som jeg har stor respekt for. Og jeg tror at det faktisk har bidratt til at vi ikke har fått flere sånne svært ekstreme hendelser I Norge, selv om vi jo har hatt vår del, så det holder liksom, ikke sant? Sikkerhetstjenestene har også avverget alvorlige hendelser. Og det eksempler på ekstremisme, spesielt I sosiale medier, og mye trusler sånn, mot myndighetspersoner og den type ting. Så vi har, selv om Norge et godt samfunn, og vi har på en måte gode systemer for å verne rundt demokratiet vårt, så det en del sånn foruroligende ting som foregår, som vi må ha oppmerksomhet rundt det, vi må bruke ressurser på det. Og som vi også påpeker I kommisjonen, så handler det jo mye om at vi som samfunn, altså vi som vanlige folk, må også ta ansvar da, og gå I dialog og hele tiden måtte sette grenser for hva som akseptabelt og hva som ikke akseptabelt når det gjelder hva måtte, politikere sier, hvordan andre vanlige folk også omtaler hverandre for eksempel. Da, ikke sant? Det jo, vi ønsker ikke å komme til en sånn situasjon der politikere står og roper til hverandre, sånn som I USA nå, der Trump kaller sin motstander I primærvalget en bird brain, liksom. Det her jo en svært dårlig utvikling, da, som vi som samfunn må ta ansvar for å at det ikke skal på en måte utvikle seg I den retningen. Da. Samtidig som vi må ha gode systemer på myndighetsnivå, som både på den harde siden, at vi har på en måte ressurssatte sikkerhetstjenester som kan ta seg av de aller mest alvorlige tilfellene, men også at vi har et system for å støtte opp rundt lokal forebygging rundt omkring I landet vårt.
Men når vi snakker om de som da blir radikalisert eller går gjennom en slik radikaliseringsprosess, hva vet vi om de som I risikosonen, som tikker av på en del av de risikofaktorene som du nevnte I sted, men som likevel ikke ender opp I ekstreme miljøer? Jeg tenker det må jo være viktig for forebygging å vite hva det som tipper I riktig ende når du står helt på stupet der. Vet vi noe om de?
I mye, mye mindre grad. Altså, det jo en kritikk som kan rettes mot veldig mye av forskningen på forebygging, jo at man ikke opererer med eller ikke har en kontrollgruppe. Det en utfordring. Jeg vil jo si at sånn i saksgjennomgangen som vi hadde, altså, hvorfor har man ikke kontrollgruppa her? Det handler jo veldig mye om tilgang til informasjon, ikke sant? Det ikke sånn at man har på en måte en perfekt informasjonstilgang på dette feltet, tvert imot. Det svært vanskelig å også få informasjon nok om de på en måte, personene som helt åpenbart I en radikaliseringsprosess eller som har blitt dømt for terrorhandlinger eller som, ikke sant? Sånn at det en forskning på et ikke perfekt informasjonsgrunnlag da, hele veien. Og det her jo en svakhet ved feltet, det helt åpenbart. Men det også en sånn situasjon der man må på en måte bruke det man har da, ikke sant? For å prøve å lære mest mulig om det her, og så må man rett og slett akseptere at det kanskje ikke metodologisk perfekt I noen tilfeller. Men gjennom gjennomgangen vi hadde, så framhever vi jo risikofaktorer, ikke sant, ved disse personene som hadde vært involvert I alvorlig ekstremisme. Som var på en måte I tråd med det som annen forskning, også forskning som har brukt kontrollgruppa, har pekt på, som handler om ikke sant, utenforskap, vanskelig barndom og den type ting. Og det her var jo risikofaktorer som, akkurat som du påpeker, gjelder veldig, veldig mange som aldri blir involvert I ekstremisme, og så det liksom å prøve å identifisere de faktorene som gjør at de blir de tipper den retningen og ikke den andre retningen. Og en av de tingene som kom fram der, og som på en måte viktig informasjon som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet, jo at flere av disse personene, til tross for at de på en måte var ressursvake og kom fra vanskelige bakgrunner, så var de sterkt politiske og ideologiske, I større grad enn det de har blitt omtalt som i mange andre rapporter, blant annet også PST sin gjennomgang av fremmedkrigerne. Så det jo et interessant funn da, fra denne gjennomgangen, som jo ikke det jo ikke et forskningsprosjekt, det en saksgjennomgang. Og et annet viktig funn, og det må jeg også sies da, for det blir jo en skjevhet her i et sånt type prosjekt uansett, fordi at det ligger I mandatet at vi kan kun se på saker som har en minimum strafferamme på 6 år. Mm. Ikke sant? Og det gjorde jo blant annet av at vi endte opp med 20 saker, hvorav 18 var gjaldt islamister, og bare 2 høyreekstremister. Mm. Og det jo fordi at mye av det som foregår av ekstremistisk kriminalitet på høyreekstremisme, ligger da på en lavere strafferamme, da. Og kan være kanskje passe bedre inn i på måte hatkriminalitet, for eksempel, at det ikke går over I den alvorlighetsgraden som mandatet setter en grense for. Da. Men et annet funn var jo også at disse personene hadde hatt interaksjon med noen få individer, som har hatt en veldig viktig rolle I å radikalisere andre i det ekstreme islamistiske miljøet. Sånn at i seg selv så på en måte kontakt med en manipulerende, på en måte ressurssterk person, det vi som PST kaller radikalisatorer, jeg kaller det I min forskning for entreprenører, er på en måte en svært viktig indikator på at det kan ende opp med noe veldig ekstremt. Da.
At det kan være det som får deg til å tippe over?
Når du har de risikofaktorene, så kan det være det som tipper deg I den ene eller andre retningen. Da. Enten at det går på politisk påvirkning, ideologisk påvirkning, og da gjerne gjennom disse personene som spiller en uforholdsmessig stor rolle I å radikalisere andre, rekruttere andre, sosialisere andre.
Men hvordan skal man klare å forebygge den kontakten da? Hva er kommisjonsarbeidets anbefalinger? Hvordan skal vi bli bedre I Norge på å forebygge?
Der kunne ikke vi på en måte gå inn og komme med veldig detaljerte råd, annet enn at vi påpeker at det her det vi har lært, og at det på en måte tilsier at det burde settes inn større ressurser på, og at man burde ha et større fokus på den typen aktivister da, som har et potensial for å radikalisere andre. Det er det så langt vi kan gå, ikke sant? Men det det vi sier, og vi håper at det blir fulgt opp.
Hvilke andre anbefalinger det som blir trukket fram I rapporten da?
Vi har jo som også andre kommisjoner foreslått å sette opp et nasjonalt senter. Da. Og det jo ikke, vi har ikke gjort det fordi at andre kommisjoner også gjerne vil ha et nasjonalt senter, men fordi at det handler veldig mye om erfaringene som vi har lært da, fra andre land, som vi kan sammenligne oss med, og spesielt Danmark, som har et sånt senter som har blitt en hub, der på en måte aktørene I forebyggingssystemet kan møtes og utveksle erfaringer, informasjon, også få det en sånn utdanningsfunksjon. Men for oss, så det vi så som positivt med en sånn type ressurssenter, det at bare det at et sånt senter vil få aktørene sammen, da. Og bare etableringen av et sånt senter vil på en måte være en bevisstgjøring rundt samhandling mellom aktørene. Så det det ene. Det andre å lovpålegge en slags radikaliseringskontaktpunkt I kommunene. som jo da må selvfølgelig organiseres ut fra kommunalt selvstyre og hva som er hensiktsmessig, men allikevel at det på en måte blir felt ned i lov. Vi har flere ting som går på dette med å senke terskelen for informasjonsdeling mellom etatene, og spesielt faktisk et forslag til en forskrift på dette i knyttet til forvaltningsloven, som da skal gjøre det enklere for de som jobber i etaten å kunne vite når de kan og ikke kan dele informasjon, som har vært en stor utfordring da, i hvert fall sånn som vi har fått kommunisert fra de da. Og vi sier også at vi anbefaler også at man ser på helselov også i forhold til dette. Og det bygger jo også blant annet videre på kommunikasjon fra PST om at de også ønsker seg en bedre tilgang da, til informasjon fra spesielt psykisk helsefeltet. Og det her er jo kanskje det mest kontroversielle tingene, og det som sikkert kommer til å være en del reaksjoner fra høringsrunde og sånne ting. Og det her er vanskelige spørsmål, ikke sant? Det handler om at denne type tiltak vil i verste fall gjøre at pasienter ikke får, eller ikke altså blir, mister tilliten da, til behandler, og ikke får nødvendig hjelp da, fordi at det er man kan være engstelig for at informasjonen ikke er fortrolig. Sånn at det her er jo ting som må på en måte drøftes og gjennomgås med fagmiljøene og sånne ting, men for å hjelpe folk egentlig, altså ut fra samfunnshensynet, så mener vi at tiden er inne for å se på disse tingene.
Hva tror du selv da kan bli konsekvensene av dette rapporten, eller av arbeidet?
Det er jo vanskelig å si, men i første gang så blir det jo en stortingsmelding som kommer tidlig i 2025, og så håper vi jo at det blir da proposisjoner basert på den, og at vi får at noen av disse tiltakene vi foreslår vil materialisere seg, og at det blir ting som bedrer vilkårene for det forebyggende arbeidet i Norge, da. Og at norske forebyggerne får noe av det de ønsker seg, for å kunne gjøre en bedre jobb, for å ta vare på demokratiet vårt, da. Rett og slett, og for å hjelpe unge folk, sånn at de ikke ødelegger livet sitt, og særlig spesielt unge folk i tidlig tenåra, som vikler seg inn i ekstreme miljøer på nett, og som kan både forvolde seg selv og andre skade. Da. Så, og at det her, på en måte, i en større sammenheng, er med på å polarisere, rokke ved på en måte, tilliten til systemene våre og demokratiet vårt.
Tusen takk, Petter, for at du hadde tid til å komme og prate om kommisjonsarbeidet. Og hvis du som lytter har lyst til å lese mer om terrorforskningen ved FFI, så finner du mer informasjon på ffi.no.